Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Deixándonos levar polo demo e por Pauliña, comezamos esta edición de Ábrete de Orellas a número 395 dende o regreso ás ondas. A semana pasada xa vos comenzaba a presentar 25 anos Ruxindo, o disco tributo a Ruxe Ruxe, con máis de 30 bandas do país. Esta semana eleximos abrir con Pauliña, que o demo me leve. Escollín que o demo me leve porque é unha canción que me lembra moito as miñas peripecias vitais, pero dende logo a canción que marcou un antes e un despois na miña existencia foi Sempre Adiante, impregnada dende os 16 anos na miña pel. Ruxe Ruxe é unha forma de ver o mundo, unha expresión do punk rock que leva 25 anos dando guerra. Así fala Pauliña, dos Ruxe Ruxe. Pauliña vai estar esta semana o día 13 na Praia da Concha, en Vila García de Arousa, presentando cancións do seu último traballo e tal vez esta versión dos Ruxe Ruxe. Grazas por estardes unha semana máis aí. Lembro vos o correo electrónico antes de nada, abretedorellas@gmail.com. E seguimos con máis xente presente nese disco e que tenga actuacións polo país.
Héroes y menos pistolas. A loita na liña do frente. Esta vai ser con tanques de aguardente. Benvido ao su comandante Panchito. Poder.
Tiven tantas ganas de brincar ata que escoitei esta canción nun concerto dos Ruxe. Supoño que foi porque me recordaba a México. Así presenta Paco Cerdeira, Pacolas, esta benvida ao su comandante Panchito, a súa elección no disco tributo a Ruxe Ruxe, e precisamente acompañado nas voces por Bocixa, un dos argallantes desta merecida homenaxe. Pacolas, sen dúbida, é un dos nomes que ten máis bolos este verán co seu espectáculo de rock infantil. Por todo o país esta semana vai estar na Fonsagrada, no Vicedo, en Vigo, en Vilalba, en Muros. En definitiva, se tedes oportunidade de ver a Pacolas que pase por preto de onde estades e de vos con o sen rapazada, o rock infantil. Máis artistas que teñen presenza no disco de Ruxe Ruxe e que tocan esta semana.
Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas.
Sempre que te vexo, vexo pan. Pan de carballo ou de friol. Sempre que te cheiro, cheiro pan. Pan de neda ou de carral. E aquí estamos, a mesma xente, coa mesma broa, co forno quente. E aquí só faltas ti e a miña enorme alfaia punk. E a miña enorme alfaia punk. Este procuro, busco pa. Sonho, sonho, pan. E se retorzo o corpo ao sonharte. E aqui estamos, a mesma gente, com a mesma broa, com o forno quente. E aqui só
no fundo do peito bate calado, no fundo peito das punks tamén bate un corazón. E as punks galegas, como non, afogan as mágoas en pan galego, dende logo. Só nos falta crear unha boroa feita só de millo para compartillar con a xente celíaca. Non obstante, tamén están convidadas á festa punk, claro, a mesma xente, co forno quente. Non podía facer calquera cousa Berlai neste disco homenaxe a Ruxe Ruxe. E fai mesmo unha refeitura da letra de Alfaia Punk, unha canción que quedou aí fora dos discos de Ruxe Ruxe, pero marcou o comezo dunha fructífera última etapa na que están agora inmersos. Xa Berlai vai estar esta semana na Casa Museo de Rosalía, nunha xornada chamada Abride a Fiestra. Aí tamén vai estar o dúo de moda, Berto.
Para descontrolarme, bailando talento, mirándome así. non sei se acercarme. Como te miro, ya se me nota. Tengo cor a mí, la cara de idiota. Esta noche que voy a repetir, siempre en la miña memoria. O que comenzó como chaves de chill, remató con él.
Cubata, mai l'has pensat la
Oche, oh, sí, és
tan tan guapa. Mira-te dins la barra. Què pensaves? Vos a ir a fora. No te das de compte. Ara mira-me, llevo aquí de pe mil hores. Fíjate, estou facendo tempo. Ara grita-me, non descoito ben, así que achégate, achégate.
Me miro pa'l ceo, me digo que non. Con esta actitude vas quedar de mamón. Achego o pulso por ton. Teño moito medo, así que bebo un montón. Cos polvos que teño arrinco o medo que pesa no peito. Meu nome o teu, xa o sabemos perfecto. Só quedo bailar os dous preto. Contas pisadas non vou bailar mal. Son moi patoso e sai fatal. Piso teu tenis ti riste igual. Ollos cormelios te faime xenial. Picas mi sorte e todo igual. A dor que era forte, morfina fugaz. Picas mi sorte e todo igual. A dor que era forte, morfina fugaz.
Agora mírame, levo aquí de pé mil horas. Fíxate, estou facendo tempo. Agora grítame, non descoito ben, así que achégate,
achégate.
E agora mírame,
mírame.
Levo aquí de pé mil horas. Fíxate, estou facendo tempo. Agora grítame, non descoito ben, así que achégate.
Chégate, no disco Embora, o primeiro traballo longa duración, serio, do dúo Berto, que está a arrasar entre a rapazada e calquera xente con gañas de bailar, músicas cantadas na lingua propia, no galego. Berto van estar este sábado no festival Abride a Fiestra, como vos dicía. Un festival xornada de portas abertas na casa de Rosalía de Castro, na que atoparedes unha feira de produtos rosalianos e unha ludoteca para nenas e nenos. Haberá relatorios, presentacións de discos. E no que máis nos interesa na Verte de Orellas, na parte musical, pois haberá mini concertos de Uxía, no piano de Rosalía, tamén dos Berto e de Berlai, que terán cada seu concerto, digamos que longa duración. O concerto dos Berto vai ser ás 9, o de Berlai ás 7. Tamén haberá para público infantil familiar o concerto de Uxía, con ese proxecto no que rendía homenaxe a Rosalía pequeniña. Has de cantar, Uxía.
Gaiteira, has de cantar que morro de pena. Cántame, niña, na beira da fonte. Canta, dareche boliños do pote. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. liña con brando compás, darecho unha proia da pedra do lar. Papiñas con leite tamén che darei, sopiñas con viño torrexas con mel. Ai la 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 la, ai la 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 la. Canta si queres, rapaza do demo, canta si queres, dareiche un mantelo. Canta si queres na lingua que falo, dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Ai la 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 la, ai la 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 la. Co son da gaitiña, co son da pandeira, te pido que cante rapaza morena. Co son da gaitiña, co son do tambor, te pido que cantes meniña por Dios. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la. Que feira rapaza, si cantas faremos festiña por fora, festiña por dentro. Canta si queres na lingua que falo, dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la.
Ola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Sigues en la trinchera, repasas todos tus diarios. Llegas a la frontera como un lobo solitario. Si silban trenes dentro de ti, conoces sus horarios, sí. Cuando la noche llega, heredas ese cargo. Y por sobrevivir cortas el aire y mides cada paso. Encuentras la manera y borras cada huella y barres cada rastro, sí. Y se te eriza la piel, rebotan en las piedras ecos de soledad. Con ellos te peleas. Eres un lobo solitario. Quieres el cerco romper, aullando al amanecer. Quieres ser libre. Tú solo quieres ser libre. De los posibles escenarios. Un tiempo para esconderse, un tiempo para enfrentarlos, como un lobo solitario. Quieres hacer corromper, aullando al amanecer. Quieres ser libre. Quiere ser libre.
Moito me presta regresar á Academia, o último traballo do momento de Eladio e los Seres Queridos, un disco que non puido ter unha xira normal de presentación porque saiu editado coincidindo coa chegada da pandemia. Eladio e los Seres Queridos teñen data esta semana. Estarán o venres 16 no Festival das Carrilanas de Esteiro, en Muros. Así que aproveitei para recuperar unha das cancións que máis me gustan de Academia, Lobo Solitario. E que tamén ten bolos esta semana por partida dobre, Amiga Guadi Galego.
Curando pistas, tropezo coas pegadas que deixan as olladas dos que pasan por aquí. Podo intuir, podo sentir os seus indicios. Que admirar detrás das bocas tanto que calar, detrás das bocas tanto que falar. Recuperando a calma, sen dominar a escena, o atrezo inherente a eses corpos medio ausentes. Respiro polos ollos, podo escuitar o alento de todos los sicarios que me nego a aceptar. Podo intuir, podo sentir os seus indicios. E si, detrás do veo hai tanto que admirar, detrás das bocas tanto que calar, detrás das bocas tanto que falar.
Guadi Galego leva a xira de costuras esta semana a dúas datas. Unha moi especial, no Festival Son do Camiño Perseidas, no que estará o mércores 14, e a continuación actuará Rozalén. E o sábado 17, Guadi repite neste caso en Salceda de Caselas. E tamén o vindeiro sábado 17 en Ferrol hai unha cita cos Solpores en Canido, a segunda concretamente, argallada polo Centro Cívico de Canido e Ferrol Records. Estarán ás 8 Constanza, ás 10 Tecno Chico, entre os dous, ás 9, Fábrica de Espejos, desde Chantada, presentando o seu longa duración Mundo Incierto.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Thank you.
Con esta peza que bautizaron como Somos Un, remataba o concerto e por ende o disco no que se registra esa grabación de Orquestra Galega de Liberación. Toda a música deste concerto foi improvisada no momento e composta a tempo real mediante técnicas de improvisación musical. Ningún material viña pactado, aprendido ou composto previamente. O disco que tes nas mans é o concerto íntegro de principio a fin. Esa fin de semana hai un desembarco de jazz galego en Portugal. O sábado 17, ás 9, no Espazo Vita de Braga, a Orquestra Galega de Liberación fará o seu primeiro concerto internacional, probablemente con repertorio que teña que ver con este disco comentado en Ábrete de Orellas. E o día seguinte, o domingo 18, no Teatro Circo de Braga, Sumra presenta Sete Visións, o disco no que o pianista Manuel Gutiérrez, o contrabaixista Xacobe Martínez Antelo e o batería Lar Legido seguen a avanzar na consolidación dunha carreira única dentro do jazz feito no país, do gran nivel do jazz feito no país. Esta semana a visión que escoitamos deste novo traballo do Sumra é As Forzas Gravitatorias.
Thank you. Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para falar faltas de otros, ningún antía de haber. Mármura siempre de mí, mármuras de mí de otros, no inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendedo teo primero, que nunca se perde un ingenie, perdese por mármurar.
Pasado venres estreábase e tamén o facíamos en Ábrete de Orellas no Facebook a nova canción das Tanxugueiras, o segundo avance desta nova sonoridade que lle dan Figa, como ben sabedes, o nome do amuleto contra o mal de ollos. Aí están as Tanxugueiras mesturando elementos da cultura popular coas músicas máis actuais. As Tanxugueiras, as irmáns Olaya e Sabela Maneiro e Aida Tarrío, que é unha das participantes de Peixe, o disco debut de Xisco Feijó. Alasdis Fraser, Alba Faro, Fran Lucas, Pepe Bamonde, Natali Haas, Rodrigo Romaní, José Liz, José Manuel Díaz e moitos máis, facendo un traballo cunha presentación realmente envexable, ademais dos dous videoclips que xa temos compartidos na rede, a mesma canción tamén no programa Abrete de Orellas, Peixe, que daba título disco, e a semana pasada Animal. Esta semana xa contamos co traballo completo de Xisco Feijó. Con el pechamos esta edición de Abrete de Orellas. Quedáronnos cousas fora. Todo o venres 16 en Redondela están os Carunchos ou Camaño e Ameixeiras, o 17 en Malpica, dentro de Orballo Cultural, ademais do festival Vive Nigrán, do Ribeira Sacra 17 grados e máis citas das que vos tentamos manter o día en Abrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Xisco Feijó. De Peixe, Caracoles.
Penumareches, hai que mor facer lo guisado. Ai, cun grilor da borralle. Ay, caray.
Peces con coles es mi comida. Una caracolera me dio la vida, me dio la vida, me dio la muerte. Caracoles con coles, comida fuerte. Subían yo lagartos, hay polos curados los muros. Hay una manada de ratos, hay todos un torno fallado. Hay a rezar ya San Antonio, hay que os case de contado. Caracoles con coles es mi comida. Una caracolera me dio la vida, me dio la vida, me dio la muerte. Caracoles con coles, comida fuerte.
Caracoles con coles es mi comida. Una caracolera me dio la vida, me dio la vida, me dio la muerte. Caracoles con coles, comida.
Ay, sentí, mira lo que vine. Ay, quedaba sabaneando. Hay una jaliña ladrando. Hay dende que che son nacido. Hay na miña vida taline. Hay una cabra cunha roca. Hay un castro cun violine.
Caracoles con coles es mi vida. Una caracolera me dio la vida, me dio la vida, me dio la muerte. Caracoles con coles, comida fuerte.
Una caracolera me dio la vida, me dio la vida, me dio la muerte. Caracoles con coles, comida fuerte.
Caracoles con coles es mi comida. Una caracolera me dio la vida, me dio la vida, me dio la muerte. Caracoles con coles, comida fuerte.
Caracoles con coles, comida fuerte.
El de cantar aquí embaixo, para que sintan a comedio, para que diga meu irmão, não tem remédio. Ai, la, 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 la.
Cantaré bellare, hasta que me le va a morte. Que o dinero do meu amo no se gaña en esta sorte. Ay, la, 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 la.